Rīgā problēmas un sašutumi ir radījis tieši notīrītais sniegs. Tas ir tāpēc, ka tas ir izgāsts Rīgā Nordeķu parkā un ir runa par lielu daudzumu sniegu un smiltīm, kur visticamāk esot arī augiem kaitīgā sāls, ko izmanto kā preclīdes materiālu. Un par notikušo trauksmi ceļu vietējā apkaimes biedrība sakot, ka tik brutāla attieksme viņi vēl neesot pieredzējuši un iedzīvotāji arī vērsušies pie pašvaldības policijas. Aizdomas krīt uz uzņēmē, kas parka tuvumā pārbūvē piektā tramvai līniju. Parka apsaimniekotājs Rīgas meži norāda, ka sniega izvešana nesot bijusi saskaņota, bet vairāk par visu ir gatavs stāstīt. Kolēģis Viktors Demīdovs, viņš šobrīd studijā. Sveiks, Viktor, un kas tev ir zināms šobrīd vairāk par šo visu situāciju?
Jā, labdien, nu trauksme par nekārtību Nordeķu parkā ceļ Iļģu ciem iedzīvotāji, kuri pēdējās dienās redzējuši, kā no kravas mašīnām parkā izgāž sniega kaudzes. Viņuprāt, tas ir no ceļiem notīrīts sniegs, kurā ir arī smiltis, un to var redzēt sociālajā platformā Facebook, kur vietējā apkaimes biedrība ir publicējusi vairākas fotogrāfijas. Kadros ir redzamas arī kravas mašīnas un to numuri, un pastāv liela iespēja, ka sniegā ir arī sāls, kas bojā kokus un krūmus, un vairāk par to stāsta Dzirciem un Iļģuciem apkaimes biedrības valdes locekle Agrita Kijopa.
Nu, kā vispār var ienākt kādam prātā uz zaļas zāles parka teritorijā, kur tie cilvēki pastaigāties ar bērniem, suņiem, sagāst cāļu sniegu? Nu, iedomājieties, kas tur būs, kur viss tas sāls aizies zemē, tur viss iznīks. Nu, tik brutāli neviens nav rīkojies. Saprotam, ka var kļūdīties, bet nu, tās kļūdas vajadzētu labot un to sniegu no turienes rājta aizvākt.
Par iespējamo kaitējumu vidē ir satraukušies arī uzņēmumā Rīgas meži, kas apsaimnieko Nordeķu parku. Viņuprāt, sniegs ir atvests no Slokas ielas, kur ceļu kais ar smilts un sāls maisījumu. Vakar viņi vērsušies pie kravas mašīnu īpašniekiem, kas sniegu izveda un lūguši to nekavējoties aizvākt. Un aizdomas krīt uz būvniekiem, kas pārbūvē piektā tramvaja līniju. Un turpina Rīgas meža pārstāve Ieva Bērziņa.
Tuvējā teritorijā notiek būvniecības darbi un ka visticamāk teritoriju vajadzēja atbrīvot no sniega un tāpēc operatīvi tas tika atvests pie mums, bet mēs arī norādām, ka pilsētā ir daudz oficiālas sniega izvešanas vietas un būvnieki varēja vest uz tām nevis nu, diezgan klaji nekaunīgi izgāst šo sniegu mūsu apsaimniekotajās teritorijās un tikai pēc tam atzīt savu vainu, ka tas tā ir izdarīts. Mums jāuzsver, ka šī sniega izbešana nekādīgi ar mūsu uzņēmumu nebija saskaņota.
Bērziņa arī teica, ka uzņēmums, kas sniegu ir atvedis, tuvākajās dienās to taisās aizvākt. Piektā tramvaja līniju pārbūvē uzņēmums ACB, kas Latvijas radio komentāru vēl nav sniedzis. Par notikušo iedzīvotāji, vietēji iedzīvotāji ir vērsušies arī pie pašvaldības policijas, no kuras es nu pats saņēmu atbildi. Kopā ar uzņēmumu likumsargi ir vienojušies, ka sniegu aizved uz glabāšanas vietām Rumbulā. Un policija turpmāk arī turpina situāciju vērtēt. Bet runājot kopumā par sniegu, tad nedēļas laikā no Rīgas ielām un stāvvietām kopā ir izvesti vairāk nekā 32 tūkstoši kubikmetru un aptuveni puse no tā ir kopš otrdienas. Tas izmaksāja 500 000 eiro, ja runājam par naudām.